Часник Пікасі. Сплітні магазин з Міро.
Куюс потестас еюс релігіо. Чигар област тістега віра. Кой римско-немшкі цесар Карл V лета 1555 на державним збору ве Аугсбургу з державними станови по 30-летній війні досегав споразум з компромісною решитвою куюс регіо еюс релігіо, є бив вірські свободі перш в згодовіні признан значай державлянське правіце. Тисти, ки се ни стринял озирома припадал вероисповеди владаря, се лахко пресели у дежело, кер је била негова вера признана и варована. Свобода вероисповеди озирома свобода вести тако институционално соди в сам зачетек модернега поймовања човекових правиц и темелних свобошћин. Да је верска свобода при нас у засебним и у јавним живљењу заварована на темелју уставе, је една ключних придобитов у самосвојитве. За тоталитарну област је намреч вера, којто је определил прерок Маркс, представляла опи людства, ki ga bilo potrebno izkoreniniti. Na naših tleh je katoliška cerkev od revolucije naprej veljala za sovražnika ljudstva številka ena, s posebno obravnavo katerega se je, kot lahko izvemo med drugim, tudi iz številnih pričevanj ukvarjal precejšen del takratnega represivnega državnega aparata. Ne glede na to, da se cerkev že spričo svojega poslanstva, ki je v oznanjanju evangelija, ni mogla spajdašiti z ljudsko oblastjo, in je tako predstavljala edino mogočo opozicijo, je bila slednja tudi zaradi zagovarjanja posameznikove svobode nasproti kolektivizmu na C zoprn trn peti. O tem, da slovenska ustava staršem zagotavlja pravico do takšne vzgoje in izobraževanja, ki je skladno z njihovim verskim in filozofskim prepričanjem, ni treba izgubljati besed. Vendar pa že zgolj bežen pogled na odnos šolnikov do spoštovanja prepričan vernih učencev in staršev pritrjuje ugotovitvi, da gre za pravico, ki pri nas živi zgolj na papirju, v realnosti pač ne. Trhli argumenti ustavnega sodišča, ki je bojda zaradi zagotavljanja neutralnosti države prepovedalo vsakašno versko dejavnost, tudi prostovoljni verski pouk v prostorih javnih šol, ki jo mimo grede obiskuje dobrih 98% slovenskih osnovnošolcev, se podirajo ob odpiranju vprašanj vse bolj pereče problematike tako v strokovni kot laični javnosti. Da je pojmovanje neutralnosti in tolerantnosti v zvezi z versko svobodo v slovenski ustavnosodni praksi, če ne drugega, vsaj zastarelo in da povsem očitno postaja relikvija neke preživele ideologije, ki pri nas vladala pred demokratičnimi spremembami, se je izkazalo tudi ob razsodbi Velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice v zelo glasni zadevi Lavci. Sodišče je namreč razsodilo, da razpelo na steni učilnice italijanske javne šole ne krši neutralnosti oziroma ne posega v pravico ne imeti vere na način, da bi ga bilo potrebno prepovedati zaradi kršitve Evropske konvencije. Slovensko ustavno sodišče ugotavlja nasprotno. Že samo prostovoljni verok v javni šoli predstavlja kršitev neutralnosti države oziroma posega v svobodo neverujočih. Ko je nedavno svetovno znani profesor židovskega rodu Joseph Weiler na pravni fakulteti v Ljubljani predstavil argumente v zadevi Lavci, s katerimi je kot advokat osmih držav prepričal veliki senat k spremembi prvotne odločitve, je izpostavil ključno. Prepoved križa v javni šoli še ni neutralnost. Takšna prepoved kvečimu privilegira ateizem. Po njegovem prepričanju je ključ do neutralne šole v zagotavljanju in spoštovanju različnosti. Tako mora na eni strani italijanska javna šola, kjer je sicer na steni učilnice dovoljeno obesiti razpelo, vzgajati in poučevati učence tudi o drugih verah in ateističnih prepričanjih ter jim privzgojiti spoštovanje do drugačnih. Po drugi strani se mora francoska javna šola, kjer je križ prepovedan, zavedati, da odsotnost križa ni neutralnost, zaradi česar morajo učitelji vzgajati in izobraževati učence v prepričanju, da vera ni nekaj slabega oziroma strupenega in da je potrebno verne oziroma drugače verne spoštovati. Že preprost test bi dokazal, da slovenska šola ne spoštuje ustavne obveznosti neutralnosti, kateri jo zavezuje ustava. Odgovori učencev, ki sicer niso deležni krščanske vzgoje, glede vprašanja, kdo je Jezus iz Nazareta, ki poleg vsega brez dvoma tudi esencialna figura evropske literature in kulture nasploh, kateri Slovenija vedno pripadala in ki je, če ne drugega, naslovnik besedila v najstarejšem znanem ohranjem zapisu v slovenščini, obveznem osnovnošolskem in srednješolskem gradivu, da ne omenjam Dalmatinove biblije, bi kljub vsemu pritrdili Berliozovi tezi, ki je celo profesorja Volanda pri patriarhijskih ribnikih spravila v dobro voljo, kot piše Bulgakov romanu Mojster in Margareta. Kakšni bi bili odgovori na vprašanje, kaj je katoliški nauk, ali pa kaj je katoliška cerkev, čeprav je po najnovejših statističnih podatkih pripada dobrih 57% slovenskega prebivalstva, torej večina, pa prepuščam domišljiji. Če drži, da je poleg Albanije drugi in hkrati zadnji osamelec v Evropi, ki v javni šoli prepoveduje kakršnokoli konfesionalno dejavnost Slovenija, potem ni mogoče trditi, da je pri nas razumevanje neutralnosti države v javni šoli skladno z evropskim razumevanjem verske svobode. V Franciji, ki velja za zgled sekulariziranosti, imajo osnovnošolski učenci v javni šoli pravico, da en dan tednu namenijo verski vzgojni in izobraževanju, v 3 departmajih pa je verski pouk prostovoljen, vendar redni predmet šolskega kurikuluma. Tako na vkljub osamosvojitvi in sprejemu demokratične ustave, temelječe na vrednotah svobodne in demokratične družbe, vse do danes v Sloveniji nismo uspeli zagotoviti neutralne javne šole. Komentar pripravil Simon Umek.
Komentiramo spletnim portalom časnik.si.